таныштырганыңыздар менен өздөрүңүздү мен Саида бабамга уже тааныштырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала өтейін. Қазақстанның қаржы полициясы шетелде жүрген Мұхтар Әблязовтың жемқорлық істерге қатысты Тимур Құлыбаевты айыптаған арызын тексере келе, ол қылмыстар дәлелденбеген деп тапты.
Әбеасын арызында көрсетілген бірде бір факт өз дәлелін тексеру кезінде таппады. Құлыбаевтың әрекеттерінде қылмыстық құрамы болмауына байланысты қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы процессуалдық шешім қабылданды.
Сонымен қатар Наурыздың 4-нен бері жаппай ереуіл өткізген жаңа өзендіктер наразылық акциясын тоқтатты. Шешенстанда туберкулез ауруы кең етек алып, соғыстан кейінгі елде денсаулық саласы артта қалып отыр дейді мамандар. Сонымен қатар Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы, өзіңіз тұратын елді мекеннен жергілікті мәслихатқа не парламентке сайланған депутатты атай аласыз ба? Депутаттың атқарған жұмысынан хабарыңыз бар ма деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты ағайын. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, қаржы полициясының төрағасы Қайрат Қожамжаровтың мәліметінше, Самұрық қазына қоры төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевқа қатысты жемқорлық істер жөнінде айтылған айыптаулар дәлелденбей, қылмыстық құрам болмауына байланысты қылмыстық іс қозғалмайды. Бұл туралы жұма күні Астанада баспасөз мәжілісінде хабарланды. Енді БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың дерек шағымдары бойынша жаңа тексерулер жүргізілмейді. Естеріңізге сала кетейік, шетелде қуғында жүрген Мұхтар Әблязов президенттің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаев Ақтөбе мұнайгаздың 25% акциясын Қытайдың мемлекеттік компаниясына сату барысында 165 миллион долларды пара ретінде алған деп айыптаған болатын. Бұл тақырыпты толығырақ Бауыржан Шайхмет жалғастырады.
Қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаровтың сөзінше, Әблязовтың арызында көрсетілген бірде бір факті өз дәлелін таппады.
Әблязовының өзінің арыздарында Азамат Құлыбаевты лауазымдық өкілеттігін пайдалана отырып, мемлекет мүлігін төмен бағамен сатқандығы және өзінің мекемелерінің акцияларын Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына көтеріңкі бағамен сатты деп айыптайды. Жоғарыда аталған 15 кәсіпорын активтеріне қосымша сараптамалық бағалау жүргізілді. Мемлекет акцияларын сату және сатып алуды жүргізген кәсіпорындар мен мемлекеттік органдар басшыларының арасынан 60-тан аса лауазымды тұлғаны түсініктеме алынды. Әбеасовтың арызында көрсетілген бірде бір факт өз дәлелін тексеру кезінде таппады. Құлыбаевтың және басқа да лауазымды тұлғалардың әрекеттерінде қылмыстық құрамы болмауына байланысты қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы процессуалдық шешім қабылданды. Егер осы фактілер бойынша тағы да басқа бір қатынас қағаздар келіп түсіп жатса, біз қарамаймыз.
Қожамжаровтың сөзінше, Әблязовтың арыздары биыл үшінші ақпанда тіркелген. Сол уақыттан бері оның арыздарын тексеруге шетелдік мамандар тартылды, деді ол. Біз мамандарды тарту үшін қаржы жұмсадық. Қашқын қылмыскерлердің арыздарын қарамайтын елдер де бар, дейді Қожамжаров.
Мы потратили деньги для привлечения специалистов. Есть страны, которые не рассматривают заявления беглых преступников.
Қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қожамжаров шетелдік маман тартуға қанша қаржы жұмсалғандығын қазір айта алмаймын, деді. Ресей бұқаралық ақпарат құралдары болса, Әблязовқа қарсы айлакерлік жасады деген баппен Ресейде қылмыстық іс қозғалған деп жазады. Қожамжаров бұл ақпаратты растады. Ресейдің ішкі істер министрлігінің тергеу комитетіне сілтеме жасаған бақтардың мәліметінше, Әблязов БТА банктен 70 миллион доллар жымқырған деп айыпталады. Әблязовтың өзі осы басылымдар арқылы мен өз банкімнен өзім қаржы ұрламаймын. Бұл Қазақстанның істеп отырғаны деген мәлімдеме жасады. Ал Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Құжымжаровтың сөзінше, Әблязовтың өзі аса ірі көлемде қаржы жымқырған деп күдіктеледі. Сондықтан оны Қазақстанға экстрадициялау мәселесін қарастырамыз, деді ол. Бірақ бұл жұмысқа қанша уақыт жұмсалатыны белгісіз, дейді ол. Дегенмен Әблязовты Қазақстанға әкелеміз деген Құжымжаров мысал ретінде Мәскеуде ұсталған банкирді келтірді.
Оразал Ержанов, Наурыз банктың кезіндегі төрағасы, басқарма бастығы. 6 миллиардтан аса ақша ұрлаған банктың. Әблязов пен екеуінің қылмыстары өте ұқсас. 5 жыл бізден қашып жүрді. Ұсталды ғой. Мен ойлаймын, Әблязов сол кісінің теріс үлгісін көріп, әдейі басқа мемлекеттің азаматтығын алу үшін немесе саяси қорғауына түсу үшін осындай жағдайға түсіп отыр деп ойлаймын.
Қожамжаровтың сөзінше, ең әттеген айтатын жері Әблязовтың өзі Қазақстанда жеке тұлғалардың, зейнеткерлердің, азаматтардың депозиттерінде болған ақшаны ұрлады.
Самое обидное, он похитил и деньги, которые находились на депозите у частных лиц, у пенсионеров, граждан и так далее.
Бірақ бұл туралы нақтырақ мәлімет кейін беріледі, деді ол. Ал Әблязов болса, президенттің ортаншы күйеу баласы Құлыбаевты Ақтөбе мұнайгаздың 25% акциясын Қытайдың мемлекеттік компаниясына сату барысында 165 миллион долларды пара ретінде алған болуы керек деп айыптаған. Әбіләзовтың мәліметінше Құлыбаев құнды қағаздарды төмен бағамен сатып жіберген. Бірақ қаржы полициясы агенттігінің тергеу департаментінің бастығы Нұрлан Ауғанбаевтың сөзінше, акциялармен жүргізілген операциялардың барлығы ашық жасалған. Және Құлыбаев акцияларды Әбіләзов айтқандай төмендетіп сатпаған дейді ол. Бұл акцияларға 112 миллион ақш доллары деген ең төменгі баға қойылды. Сосын бұл актив 153 миллион долларға сатылды дейді қаржы полициясы агенттігінің тергеу департаментінің бастығы Ауғанбаев.
Была установлена минимальная цена 112 миллионов долларов США. Однако данный актив был продан за 153 миллиона долларов США.
Әбіләзов болса осы жылы қаңтар айында Азаттық радиосына берген сұхбатында қазір менің қолымда сөз жоқ, анық сенімді деректер бар деп мәлімдеген. Ал Темір Құлыбаев 9 ақпанда Азаттық радиосына берген сұхбатында Әбіләзовтың әшкерелеу ақпараттарына қатысты мәселемен шұғылдануды құқық қорғау органдарына тапсырғандығын айтқан. Ресми мәлімет бойынша өткен жылы ақпан айының басында БТА банктағы қызметтен түскен соң Әбіләзовке қылмыстық іс қозғалды. Іле-шала Қазақстаннан кетіп қалған Әбіләзовқа Қазақстанның өтініші бойынша іздеу жарияланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Наурыздың 19-ында жаңа өзендегі ереуілдеп жатқан мұнайшылар мен билік арасында өзара келісімге қол жеткізіліп, жұмысшылар ереуілі тоқтады. Талаптарының орындалатынына сенген өзен мұнайгаз өндірістік филиалы жұмысшылары өздерінің күнделікті жұмыстарына кірісті. Бірақ бұл екі аптаға созылған ереуілі барысында бір мұнайшы қаза болып, тағы бір жұмысшы жан сақтау бөліміне түскен еді. Сонымен жаңа өзендегі соңғы оқиғалармен микрофон алдында Сәния Тойкен.
Наурыздың 18 күні кешкі сағат 5-тен өте басталған бітімгерлік комиссиясының отырысы таңға дейін созылды. Жұмысшылар шаршағандарына қарамай, әр талаптарын жеке талқылауды талап етті. Пікірталас қызу болды. Әр сауалға 1,5 сағаттан аса уақыт жұмсалды деп мәлімдеді ереуілдеушілер Азаттық радиосына. Жұмысшылармен келісім жүргізу үшін олардың талаптары бойынша наурыздың 18 күні Жаңаөзенге Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаев, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Қайыргелі Қабыл, мұнай және газ вице-министрі Ләззат Қиынов, мәжіліс депутаттары Серік Оспанов пен Зинолла Алшынбаев келген болатын. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы баспасөз хатшысы Дәулет Жұмаділ Азаттық тілшісіне жоғары лауазымды шенеуніктер қатысуымен өткен бітімгерлік комиссиясының өзара уағдаластыққа қол жеткізгенін мәлімдеді. Оның айтуынша, комиссия жұмыс беруші мен жұмыскерлердің мүдделерін ескере шешім қабылдаған. Ереуілге қатысушы мұнай газ өндіру басқармасы 3 операторы Естай Қарашаевтың баяндауынша, комиссия жүргізген келіссөз барысында жалақыға қатысты барлық талаптар орындалған. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы президенті Қайыргелі Қабылдин бұл мәселелерге байланысты өз қолымен жазып көрсетті дейді ол. Ал Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы мен өндірістік филиалдың қалған басшыларының қызметіне байланысты да шешім қабылдауға уәде берген. Ал ереуілдеушілердің белсенділерінің бірі Табын Ергенов болса, талаптардың бірқатары жұмыс барысында шешілуге келісілгенін айтады. Еңбек кодексіне сәйкес жұмыстың тоқтатылған күндер ішінде өтемақы төленетін болды. Ереуілдеушілерді қудаламауға да кепілдік беріліп отыр. Қазір автобекет бос тұр. Айтқандарын орындатқандарына көңілдері толған мұнайшылар жұмыс орнына оралды дейді Табын Ергенов. Сондай-ақ мұнайшылар үшін жалақыдан да маңызды мәселе компания акцияларының тағдыры еді. Наразылық акциясына қатысушылардың айтуынша, наурыздың 18 күні мұнайшылар алдында сөз сөйлеген Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаев өзен мұнайгаз акцияларының қытайлық инвесторларға сатылмайтынына кепілдік беретінін жария еткен. Мұнайшы Естай Қарашаев жарты айға созылған мұнайшылар наразылығы тек ұжымның ауызбірлігімен жергілікті халықтың қолдауы нәтижесінде ғана шешімін тапты деп санайды. Мұнайшылар сондай-ақ жергілікті атқарушы билікпен Қазмұнайгаз компаниясының басшыларының талаптарына мойынсынып, түсіністік танытқанына да ризашылықтарын білдіреді. Алайда олар өздерінің осы қол жеткен жетістігін әріптестерінің бірі Өзен Энерго мұнай кәсіпорны директоры 28 жасар Өтем Сомаровтың көре алмай, наурыздың 18 күні ереуіл үстіне қаза болғанына өкініш білдіреді. Ал артынан келген Медбике қыздың қобдиш жасында керекті дәрі-дәрмектерде болмаған. Бұған қоса Естай Қарашаевтың айтуынша, Астанадан лауазымды шенеуніктер келетіні белгілі болған сәттен бастап жұмысшылар арасында ерекше қобалжу бастаған. Өйткені олар ұзаққа созылған ереуілден шаршап, ендігі жүйкелері жұқара бастаған.
Сол бойда ескертпеуді айтқан жоқ. Шынның мәнінде ол адам сол жерде табанда жан тапсырған адам. Сондықтан кішкене болса да бар халықтың көңіл күйіне қарап айтса қалай болады деп ойланып қалдым. Әрине ол халық деген тек ұшып кетуге дайын тұрды.
тағы бір жұмысшы, Оспис мекемесінің моторшысы Бұршақ Есетовте ереуіл үстінде басы айналып құлаған. Жаңаөзен қалалық ауруханасының жансақтау бөліміне жеткізілген Бұршақ Есетов әлі күнге дейін ауруханада жатыр. Жұмысшылар бұған дейін де наурыздың 17-сі күні Жаңаөзенге келіп кеткен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы президенті Қайыргелі Қабылдиннің жұмысшылардың сұрағына жауап бере алмай кетіп қалғанын да айтқан еді. Бұл жайлы Азаттық радиосына хабарлаған машинист Күнсұлу Айтышеваның айтқанына құлақ түрсек.
Қабылдин айтып, сұрақ қойдым. Сіз біздің мынау мешіретінің Голодов күйде жатты өткенде бұдан 4 ай бұрын оған да жауап бере алған жоқ. Сонда кім жауап береді бұған деп мүшіректер әр жерден сұрақ қойды кісілер. Мен жауап бере алмаймын деп, оны комиссия шешетті деп. Сатылған сатылмағанына да жауап бере алмаймын деп, мен жауап айта алмаймын ешқандай деп қалды.
Наурыздың 10 күні Жаңаөзен қалалық соты Өзенмұнайгаз өндірістік филиалы басшылығының шағымы бойынша ереуілге шыққан жұмысшылардың наразылығын заңсыз деп танып шешім шығарған болатын. Алайда мұнайшылар ереуілді тоқтатпаған еді. Бұл наразылық шарасына мыңдаған жұмысшылар қатысты. Жаңаөзендегі мұнайшылар наразылығына жергілікті қала тұрғындары да қолдау танытқан болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Дойкен.
Азаттық радиосы енді кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқталады. Екі аптадан аса уақытқа созылған Жаңаөзендегі ереуіл тоқтатылды деп хабарланды. Қаржы полициясының айтуынша, Аблязовтың шағымы бойынша Тимур Құлбаевқа қарсы қылмыстық іс қозғалмайды. Қазақстанда өртенген наркодиспансердің бас дәрігері 4 жылға сотталды. Алматыда Таң телеарнасының қызметкері соққыға жығылды. Таяу Шығыс квартеті Израильді қоныстарын кеңейтуді тоқтатуға шақырды. Израиль әуе күштері Газа секторын атқылады. Оппозиция басшысы Иран үкіметіне қарсылығын жалғастыратындықтарын айтты. Иранда бұрынғы вице-президент түрмеге жабылды. Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы өкілі Талибанмен құпия келіссөздер тоқтады деп мәлімдеді. Украина президенті Янукович 11 губернаторды қызметтен алды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Шешенстанда туберкулез ауруы кең етек алып, соғыстан кейінгі елде денсаулық саласы артта қалып отыр деген мамандар алаңдаушылығы жайында хабар беріледі. Сонымен қатар, Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы, өзіңіз тұратын елді мекенде жергілікті мәслихатқа не парламентке сайланған депутаттың атын атай аласыз ба? Депутаттың атқарған жұмысынан қандай хабарыңыз бар деген тұрғыда болады. Сонымен қатар, бағдарламамыздың екінші бөлігінде 21 наурыз мейрамына арналған бағдарламамызды тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сондай-ақ біздің бағдарламамызды азаттық.орг интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүрсеңіздер болады. Сонымен жоғарыда аталған хабарларымыз халықаралық тақырыпта жалғасады. Соғыстан кейінгі Шешенстанда көптеген адам туберкулез дертіне шалдыққан. Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі өз хабарларында бұл елдің ресмилерінің немқұрайлығынан қоғамда бұл дерт кең етек алып, денсаулық сақтау саласы артта қалғандықтан құрт ауруы асқынып бара жатқандығын айтып отыр және бұл хабармен өздеріңізді таныстырып өтейік. Алғашқыда Марет Машева өзіне демнің жетіспеуін жүктілігінен болар деп жүрген. Бірақ баласы дүниеге келген соң өкпе ауруының белгілері күшейе түскен. Екі айдан кейін ол түн ортасында қысқан жөтелден түн шығып жерге құлағанын айтады.
Я вот ночью проснулась от того, что задыхалась, свалилась на пол, корчилась.
Мен түн ортасында түншіғіп бара жатып ояндым. Жерге бұралып құлап демала алмай қиналдым. Сосын мен қатты жөтеліп тіпті сөйлей алмай қалдым, дейді Марет. 35 жастағы жас ананы ауылдан 40 шақырымда жердегі ел астанасы Грозныйдағы ауруханаға жеткізгенде оған туберкулез диагнозын қойған. Үш жылдан кейін Марет Машева тағы да ауруханаға түсіп, Грозныйдағы туберкулез диспансерінде 15 ай жатқан. Дәрігерлер ол тағы 5 ай емделіп барып, үйіне қайтса болады дейді. Құрт ауруы өзімен жас балаларының өмірін әбден қаншытып жібергенін айтқан Марет Машева.
Первый раз я мальчик оставлял, когда ему было 2 месяца. Девочка уже годовалую я.
Бірінші рет мен ұлымды 2 айында, қызымды 1 жасында қалдырып кеттім. Қазір маған қызым ренжіп, мені ұмытып кеттің дейді. Мен балаларыма барғанда олармен қала алмаймын. Дәрігерлер мені үйге балаларым анасының түрін ұмытпасы үшін амандаса салып қайтам деген жағдайда ғана жібереді дейді Марет. Шешенстанда Марет сияқты сергелденге түскендер саны өсе түскен. Бұл елде туберкулездерді соңғы жылдары қайтадан өршіп кеткен. Шешенстанның қақтығыс аймағындағы жергілікті жұрттың дұрыс тамақтанбауы мен ұзаққа созылған күйзеліс өмірінен құрт ауруы көбейіп отыр. Соғыстан қираған Шешенстанның ескірген медициналық инфрақұрылымы мен кең етек алған өкпе аурулары елді денсаулық дағдарысына әкеледі, дейді сарапшылар. ақш халықаралық медициналық корпусының ресейдегі өкілі Семен Расиннің айтуынша,
Бұл эпидемия Шешенстанда бұрын-соңды болмаған жағдай. Совет одағы құлаған 20 жылда және 15 жылдық соғыс туберкулез дертін қайта көтерді, дейді ол. Шешенстанның 100 мың тұрғынының әрбір 325-сі құрт ауруымен тіркелген. Оның нақты саны одан да жоғары болуы мүмкін. Салыстырмалы түрде айтқанда, мәселен, Ресейде 100 мың адамның әрбір 77-сінде туберкулез дерті табылса, еуропалық елдерде ол ондық деңгейінде қалған. Құрт ауруын емдемегендер жылына шамамен 15-20 адамға дертті жұқтыруы мүмкін. Шешенстан билігі бұл проблемамен жақсы таныс. Елдің денсаулық сақтау министрлігі мен президент Рамзан Қадыровтың бақылауындағы Ахмад Қадыров қоры Грозныйда туберкулез диспансерін салуды қолға алған. Бірақ дәрігерлер тек 70 орындық болатын ол емхана республикаға кең тараған ауруды ауыздықтай алмайды, деп отыр. Шешенстан дәрігерлері биліктен ел астанасындағы соғыс кезінде бұзылған үлкенірек туберкулез ауруханасын қайта ашуды сұрап келеді. Ресей үкіметі 2 жыл бұрын Грозныйдағы диспансерді қайта жөндеу жұмыстарына 9 миллионнан аса доллар бөлуді қарастырған, бірақ миналанған ол жерді тазалап құрылысты бастауға жергілікті билік асықпай келеді. Бүгінде елде жұмыс жасап жатқан кішігірім туберкулез диспансерінің басшысы Арби Сайдулаев аудандық әскери департамент ол аймақты минадан тазартудан бас тартты, дейді. Мен Октябрьский ауданының әскери жетекшілігінде болдым. Олар минадан ашу жұмыстары жер бетінен тереңірек жасалуы керек деді. Олар оны өздері жасай алмайтындықтарын, оған арнайы германиялық жабдық қажет екенін айтып отыр, дейді ол. Сайдулай бұл мәселені Шешенстанның Ханкала қаласында үлкен әскери базасын ұстап отырған Ресейдің ішкі істер министрлігінің өкілдеріне де жеткізген. Бірақ бұл жағдай жауапсыз қалып отыр. Алайда шешімін таппаған мәселе бұл ғана емес. Шешенстанда медицина мамандары да жоқтың қасы. Өте төмен жалақымен шетелдік мамандарды жұмысқа шақырудың да мүмкіндігі жоқ. Оның үстіне елдің қауіпсіздік жағдайы тұрақсыз болып тұр. Қоғамда адамдардың туберкулез ауруы жайлы білетіні аз болғандықтан, науқастар бар дәрінің өзін уақытылы қабылдамай, өз өмірлерін қауіпке тігіп, жұқпалы дерттің күшеюіне жол ашып келеді. Сонымен қатар дертке шалдыққан кейбір шешендер жұқпалы ауруын жасырып, медициналық көмекке жүгінуді намыс көреді. Оның орнына көбісі дәстүрлі емдер жасауға тырысады, дейді туберкулез диспансерінің медбикесі Нура Даурбекова. Кейбіреулер иттің майын ішеді, тағы бірі кептіріліп ұнтаққа айналдырылған қара шегірткені жейді. Мұндай адамдардың көбін ауру асқынып көмектесуі мүмкін болмай қалған жағдайда зембілмен әкеліп жатады. Негізінен осындай халықтық еммен шектелгендердің жағдайы осылай аяқталып жатады, дейді 54 жастағы медбике. Құрт ауруы өткен жылы 1 миллион тұрғыны бар Шешенстанда 139 адамның өмірін әкеткен.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын дәнер жалғастырсақ. Өткен ғасырдың басында қазақ мәдениетінің рухани ордасы болған Орынборда 100 жылдан кейін Бәйтерек атты қазақ газеті шықпақшы. Алдағы Наурыз мейрамы қарсаңында оның тұсаукесері болады. Азаттық радиосына сұхбат берген газеттің құрылтайшыларының бірі Сәуле Тайкешова газетті болашақта қазақстандық күнделікті газет айқынның қосымшасы етуді көздеп отырғандықтарын айтады. Тақырыпты Есенгүл Кәпқызынан тыңдаңыздар.
Газет бүгінде А3 форматымен 12 беттік болып, мың дана таралыммен айына 2 рет шыға бастаған. Оқырмандардың басым көпшілігінің қазақша білмейтіндігі салдарынан орыс тілінде жарық көреді. 25 наурызда Орынбор облыстық татар театрында Наурыз тойын тойлауды жоспарлап отырмыз. Осы шараның аясында Бәйтерек мәдени ағарту газетінің тұсаукесері болады. Бұл газеттің негізгі мақсаты Орынбор қала қазақтардың өмірінен сыр шерту, тарихты сөйлету, Қазақстанның жаңалықтарын беріп тұру. Дейді Сәуле Сапқозовна. Біздің газет республикалық айқын күнделігімен тығыз байланысты. Болашақта осы газеттің бір қосымшасы ретінде шығуды жоспарлап отырмыз. Бұл Ресей заңдылықтарына қайшы емес көрінеді. Ал айқын қазақ тілінде шығатын газет. Егер оның қосымшасы болсаңыздар, қай тілде хабар таратасыздар?
Будем договариваться, мы можем писать на казахском языке.
Сәуле Тайкешова Орынбор облыстық мәдениет министрлігінің бас маманы. Бірақ достық Қазақ үйі қоғамдық қорында жұмыс істейді. Қазақ газетін шығаруды мәдениет министрлігі қызметкері ретінде емес, осы қоғамдық ұйымның негізінде қолға алып отыр. Сәуле Тайкашеваның айтуынша, Орынборда қазақ мәдени орталықтары жұмысы тым қарқынды емес көрінеді. Әрине, қазақ мәдени орталықтары бар, бірақ аты бар заты жоқ дегендей. Олардың қарқынды жұмысын көріп отырған жоқпын. Жақында Ақжайық атты қазақ мәдени орталығы ресми түрде жұмысын тоқтатты. Ор қаласында Өркер атты мәдени орталық жұмыс істейді. Жақында Жасқанат атты қазақ жастарының орталығын құрдық. Бүгінде Ресей Федерациясына қарайтын Орынбор қаласында ресми дерек көздері бойынша 125 мың, ресми емес санақ негіздері бойынша 200 мыңдай қазақ тұрады. Бірақ мұнда қазақтардың ана тілінде ақпарат алуына және рухани құндылықтарын сақтап қалуына мүмкіндік жоқ. Өткен ғасырдың басында Орынбор қаласында Ахмет Байтұрсынұлының ұйымдастыруымен қазақ тіліндегі тұңғыш басылым Қазақ газеті мен Мұхамметжан Сералиннің ұйымдастыруымен Айқап журналы шығарылған еді. Бүгін онда Айқап және Байтерек газеттері бар, бірақ өкінішке қарай орыс тілінде хабар таратады. Таралымы 1000 дананың үстінде. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Ендігі кезек Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалдарына келіп отыр. Азаттық тілшісі, өзіңіз тұратын елді мекеннен жергілікті мәслихатқа не парламентке сайланған депутатты атай аласыз ба? Депутаттың атқарған жұмысынан хабарыңыз бар ма деген сұрақты қазақстандықтарға қойған еді. Микрофон кезегін Ләйлі Махметжанқызына ұсынайын.
Өзіңіз тұратын елді мекеннен жергілікті мәслихатқа немесе парламентке сайланған депутатты атай аласыз ба?
Жақиянова Нағима, ол Ұржар ауданында, Қабанбай ауылында.
Ол адамның сол жерде атқарған жұмысынан хабарыңыз бар ма?
Әрине есімде. Ол деген қазіргі кезде біздің ауылдың больницаның бастығы болып отыр. Көмек керек кезінде міндетті түрде, басқа медициналық көмек керек кезінде оның өзі жүгіріп келет. Ал бірақ та білмеймін, қазіргі кезде айтады, қарнын шардытып отырады депутаттар анау мынау деп айтады. Білмеймін енді. Нағима апайдың жасаған ісіне қараған бір жағынан ондай ойдан да алшақтау кететін сияқты.
Бізде Мезенцев деген кісі бар, Байқоңыр қаласының қызыры. Мықты. Қаламыз көркейіп, жақсы болып қалды. Қаланың үстіне атсалысып отыр ғой. Тазалығына, қаланың ғимараттары салып жолдың бәрін түзетті. Жақсы.
Білмейміз заттарын. Жоқ.
Аудандық депутат жоқ, ондай естіген жоқпыз. Мен өзім тұратын жерімізде, өзіміз кеме тыныштық. Дағдарыстан кейін қазіргі, қазір осы кішігірім нәрсе вообще көз жұмған, үлкен бір масштабный проблемаларды шешіп алсыншы, бірінші кешіріңіздер.
Мысалы Түркісіп ауданындағы бізде жаңа үйлер салынып жатыр, соған байланысты программа танымы бар ғой. Сосын кішкене болса да бізде жаңағы асфальт жолдары салынды Жұлдызтан микрорайонында. Тағы айта кететінім, кішкене болса да таза бола бастадық біздің аудан бойынша да хотя бы. А так вроде жақсы істеп жатыр, кішкене болса да айтқандар атарын білмейсіше.
Мен өзім қаланың шетінде тұрамын, Тосамал дейтін район бар ғой, бұрынғы Каменка. Білмейді екен ол. Бұл шаралар қолданып отыр, жолдар салынып жатыр, субботниктер түгел шығып тұрады.
Енді мен өз әкем депутат бай, Әлімбетов Біржан, Жамбыл облысы Қордай ауданы. Енді атқарып отқанда атқарып отыр былай, жаңа дом культуралар жасау, енді ғимараттар жаңа дом культуралар жасап отыр, осы бір жыл болды. Енді осын білмедім қиындайды.
Сәт істеген ештеңке көрмейді, байқамадым ба, істеген ештеңке. Атқарсайын, показуха жасап, бірдеңке атсаңызға атқаратын шығар, ата конкретно істеген бір нәрсесін көрмейді. Мен өз басым көрген жоқпын ештеңке істеген.
Ондай жұмыстардың ешқандай істегенім жоқ. Жарнамалайды. Мүмкін істеп жатқан жақсылықтары бар шығар. Е, әрине. Жақсылық істеп жатса әрине істейміз ғой. Келесі жыл қайтадан өзіміздің дауысымызды береміз деп ойлаймын. Бірақ та өзім әрине алдын ала жарнама, агитбригада дейді орысшасын айтқанда. Жақсы-жақсы сөздер. Содан кейін есімдегі бір кісі Бәкір Демеев деген Павлодарда. Жақында Павлодарда 1-2 жыл бұрын дауыс берген, сол кісі сайланды. Қазір Павлодарда депутат. Осы жастар жағында жұмыс атқарады деп ойлаймын, себебі жақында осы Павлодарда мектепте бір баланы өлтірді. Сонда ол кісіні телевизордан көрдім. Осы өзінің программасын мектептердегі камераларды қою керек. Жасөспірімдерді қатты қадағалауға отырғызу керек. Сол кісі есімде. Себебі сайланғаннан бері сол кісінің бірең-саран істеп жатқан жұмыстары көрінеді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ардақтағай, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.